Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Створений Міжнародний комітет по вилученню віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка, старшині правооборончого центру «Вясна» Олеся Беляцького на Нобелівську премію міру 2012 року. У склад комітету вже увійшли 29 міжнародно відомих особ. Розказує наш кореспондент Олесь Дащинський.
У склад комітету по вилученню Олеся Беляцького на Нобелівську премію увійшли президент БНР Іванка Сурвіла, старшиня московської хельсінської групи Людмила Алексєєва, сябра німецького Бундестагу Марі-Люїз Забек, президент Міжнародної федерації правов чоловіка Сухаїр Білхасен, генеральний директор норвезького хельсінського комітету Бьорнт Енгелсланд, президент Національної фундації підтримки демократії США Карл Герсман, президент Freedom House США Девід Кремер та інше. Сябра комітету, старшиня білоруської асоціації журналістів вже навіть відзначила, що цей спіс залишається відкритим для долучення інших особ.
Ми повинні зараз розгорнути організаційну роботу по вилученню Олеся на премію. А вилучати по протоколу можуть парламентарі країн Євразв'язу, сябри урадів, нобелівські лауреати минулих років, професори політології університетів. Я особисто Олесю сприймаю як вельми мужного, відкритого, сумлінного чоловіка. На протягу певного періоду Олесь мог з'їхати з Білорусі. Лето не було зроблено, це громадянська тверда позиція прийняти усе, що йому приготував льос. Наше громадство без роботи правооборонних організацій Олеся Беляцького шмат чого втратило. Менавіто правооборонці взяли на себе після 19 снежня клопот про політрепресованих, про їхні сім'ї.
Старшиня білоруського хельсінського комітету Олег Гулак і старшиня асамблеї неурадових організації Сергій Мацкевич, які так само увійшли у склад комітету, відзначили, що кандидатура Беляцька знайшла повну підтримку серед громадських структур. Лідер руху за свободу Олександр Міренкевич під час прес-конференції заявив:
абсолютно впевнений, що білоруси, які стільки років відстоюють свої права на годне життя, змагаються зі страхом, хочуть жити у свободі, заслужили, щоб серед їх був лауреат Нобелівської премії. Для мене Олесь Беляцький – це без сумніву чоловік, який відповідає усім критеріям. І він чоловік високогромадський, моральний, моцного духа і своїм прикладом показує, які мусить бути справжній громадянин. Часто кажуть, от політики об'єднуватися, бо інакше не перемогши диктатуру. Ми усі повинні об'єднатися, щоб підтримати кандидатуру Олеся Беляцького. За такого чоловіка не соромно, а людям, які змагаються за свободу, вельми важливі авторитети, авторитети, признані у світі.
Арештований два місяці тому Олесь Беляцький скончив знайомитися з матеріалами, заведеними супроти його кримінальні справи. Справа поступила у прокуратуру, якая тягом 5 дзён перадасть матеріали у суд. Паводле намесніка старшині правооборончого центру «Вясна» Валентина Стефановича, судовий процес може початися у другой полові кастрычніка.
Я вельми занепокоєний тим, що махчима влади захочуть провести закрите судове розбиральництво. Тому, звісно, ми будемо накладати намагання, як суд був відкритий, а по-другому, як Олесь був визволений. Ми лічимо, що ніякого складу злочинства його не вдіє. Хочу означати, що на міжнародному рівні нашим владам не вдалося представити справу Олеся Беляцького як ніяку ординарну кримінальну справу, не зв'язану з його непрофесійною діяльністю.
Раніше Олесь Беляцький двойчі вилучався на Нобелівську премію міру у 2006 і 2007 годах.
Зм'янську передавав Олесь Дащинський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Опозиційні активісти Валерій Ухнальов і Вацлав Орешко зв'язали рабовницький напад, ахвярами якого вони стали у минулу суботу, зі своєю політичною діяльністю. Поводля лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебецького, таким чином опозицію хочуть заполохати перед новим періодом масових протестів. У часі суботнього нападу Валерій Ухнальов втратив 12 тисяч доларів, які він позичив на ліки для тяжко хворої жінки, повідомляє Валер Каліновський.
Ночний напад невідомих на машину Валерія Ухнальова, у якій ще їхали його дочка Антоніна і політик Вацлав Орешко, Воложинська міліція кваліфікувала як розбой. Ягоним розслідуванням має зайнятися Менська обласна управа міліції. До факторів, які обтяжарують справу, відноситься використання одним з нападників форми супрацовника ДАІ, який і спинив машину Ухнальова. Остатні удільники нападу, які чинили гвалт над людьми і рабували майомость, були у масках і пальчатках. Ахвяри рабовництва запомнили номер одної з машин, на якій приїхали зламисники. Пазній міліція вдокладніла, що гэты номер год тому був здадзений у ДАІ і мав бути знищеним. Валерий Ухнальов.
Оружие при них, там пистолетов, автоматов я не видел, но люди действовали профессионально, насколько я представляю. Это не просто какие-то там бандиты здоровье там хватанули и так далее. Значит, я думаю, что это подготовленные люди, которые знают, как это делать, умеют это делать и наверняка делали не один раз.
Рабовники забрали мобильные телефоны, ключи от машины, сумки, документы, а так само значную сумму грошей, якія меў с собою Валерий Ухнальов. Говорить его не поплечник Сергей Калякин.
Это моральные уроды, которые это организовали все. У Валерия Ухналева жена больна онкологическим заболеванием. И он занял деньги для того, чтобы купить лекарства. И когда он ехал в Литву, у него была при себе крупная сумма денег. 12 тысяч долларов. Эти деньги были заняты. Он ехал туда, но не смог купить лекарства, потому что не получилась сделка. Он ехал назад. Безусловно, контролируя все телефонные разговоры, они могли знать в спецслужбах, что он действительно едет за лекарствами, что при нем есть деньги.
Сам господар Ухналев разбойный напад расценивая, как политично мотивованы.
Я это связываю однозначно, значит, с моей профессиональной деятельностью как политика. Это как бы запугивание, никуда не высовывайся, нигде ничего не говори.
Инший потерпелый от нападу рабовников Вацлав Арешка так само переконаны у политичных мотивах инциденту. И он не выключает, что рабовники имели информацию от помежников.
То, что ранее робилось на меже, допыты, там, в обшуке, але на меже это робится не при всех гвалтах, все-таки у сферы законности в ней, там можно что-то потребовать, и все равно, мне кажется, теперь переводится вот в такую методику сомалийских пиратов. Никаких протоколов, никаких пытаний, ну и, что вельми важно, конечно, это спроба заполохать.
У минулую субботу от супрацовников у цивильным потерпел и лидер объединенной громадянской партии Анатоль Лебедько. Трое неведомых напали на его и спробовали гвалтом посадить у машину. Позднее милицианты в форме отвезли его у центральный РУС Менска, а потом выпустили, пообещавши, что позднее выключат позвой. Анатоль Лебедько.
Вот я думаю, то, что мы имели последние несколько дней, это есть не что иное, как эскадрон страх. И миссия, задача этого эскадрона в преддверии сложной, непонятной, непрогнозируемой осени послать вот этот импульс страха как можно большему количеству людей в Беларусь. У Лукашенко остался один последний союзник. И это уже не Россия, и это уже не арабский мир, это страх.
Пераадолець падобныя бандыцкія напады можна шэрагам сродкаў, публічнасцю, зрываннем масак, салідарнасцю, перакананы Анатоль Лебедько.
Я вельмі ўсцешаны рэакцыяй незнаёмых людзей, калі мяне спрабавалі затрымаць, цягалі там па асфальце. Чалавек паставіў свой Lexus і перагарадзіў выезд гэтаму аўтамабілю. Тое, што сабраліся людзі, і яны здымалі гэта на тэлефон. Людзі не баяліся, і было 5-6 чалавек, якія прыдавалі эмоцыі мне, і я думаю, што калі ёсць вот рэакцыя, што мы не баімся, што зараз нас шмат, і калі людзі будуць вот так рэагаваць, незнаёмыя нам на эту сітуацыю, і плюс журналісты, то я думаю, гэта якраз і ёсць нейкая гарантыя нашай адноснай бяспекі.
Сказав сьогодні на прес-конференцію у Мінську лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лебедько. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Ці означаюць апошнія заявы Александра Лукашэнкі, што Беларусь выходзіць з усходняга партнерства. Што вынікае з папярэджаннем ЗС Расіі, што ўсходняе партнерства павінна быць узгодненае з умовамі інтэграцыі на постсавецкай прасторы. Якія ўнутрыпалітычныя наступствы для Беларусі будуць мець вынікі саміту партнерства ў Варшаве? Над гэтымі пытаннямі праз Хімаксэнсе разважаюць журналіст тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі, адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Александр Фядута і нямецкі палітолог Марцін Шон.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Асуджаная за падзеі 19 снежня лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў і намесніца старшыні «Маладога фронту» Наста Палажанка былі выкліканыя сёння ў міліцыю і атрымалі апошнія папярэджанні за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Паведамляе Іна Студзінская.
Уладзімір Някляеў о 12 гадзіне з'явіўся ў крымінальна-выканаўчую інспекцыю Ленінскага РУС Менску. Ён павінен быў даваць тлумачэнні, чаму без дазволу пакінуў краіну і з 27 па 30 верасня знаходзіўся ў Варшаве. Падчас яго адсутнасці ў хату кожны дзень прыходзілі супрацоўнікі міліцыі і бралі тлумачэнні ў жонкі Вольгі і суседзяў.
Ну, кароткі было тлумачэнне. Я напісаў тое, што я ўвесь час кажу, что я осужден незаконно и не собираюсь выполнять роль злочинца, якую навязывает мне влада. Тому вольный человек, вольный в своих деяниях, Тому я 27-30 был в Варшаве на саммите Восточного партнерства, куда был запрошен организатором саммита польским урядом.
Капитан милиции, який курирує Някляєва, коректно і ветливо потлумачив, що це апошнє попередження, і коли Някляєв ще раз порушить так званий режим, відбудеться суд, і поет може опинутися за кратами. Господар Някляєв осуджений на 2 роки позбавлення волі за терміновкою виконання присуду на 2 роки. Йому нельга переміщатися без дозволу. З 20-ї години вечора до 6-ї раниці він повинен знаходитися у хаті. Юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Погоняйло на конт опошнего наступства выказал такое меркование.
В принципе, реально, конечно, закон действует, ограничения по приговору введены, и органы, исполняющие приговор, контролирующие их поведение, могут предупредить, а затем написать представление в суд о применении реальной меры наказания по приговору. Вот и все. И такие случаи бывали.
Выкликали у понеделок у посторонок и Насту Положанку, якая осудженная на 1 год умовно. За 2 апошнія месяцы яна двойчы адбывала адміністрацыйныя арышты тэрмінам 10 і 11 сутак. Насту таксама папярэдзілі апошні раз, распавіў яе бацька Владзімір Палажанка.
Ее прыгмашалі в міліцыю Первомайскай РУВД, дзе яна стаіць на ўчёце. Я надеемся, што іх вызвалі для того, чтобы сняць не вся абвінення. Нам не сказала, што там вынесли ей предупреждение за ее вот эту активную дзейнасць.
Юрист Беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла, узгадаўшы апошнюю хвалю памілаванняў, кажа, что тяжко шукать логику у денег белорусских уладов.
Это, вы понимаете, политическая конъюнктура. И тут в данном случае будет действовать не закон, а именно политическая целесообразность. Дадут команду упаковать, упакуют. Предугадать, предопределить каким-то образом поведение властей в этой ситуации просто невозможно.
Меркует правооборонца Гары Погоняйло. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Створений міжнародний комітет для вилучення віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олеся Беляцького на Нобелівську премію міру. У Білорусі знов виросли ціни на бензин і солярку, підвищені платежі за комунальні послуги, введені потроєний тариф на перерозход води. Спецназ і міліція розгнали пікет у Мінську, який злазила ініціатива супрать беззаконня у судах і прокуратури. 9 чоловік затримані. Владимир Някляєв і Наста Положанка отримали опошнє попередження за порушення режиму. Білорусь знов просить грошей у МВФ, на гэты раз 7 мільярдів доларів. У часі суботнього рабовничого нападу демократичний активіст Валерій Ухнальов стратив 12 тисяч доларів, які він позичив на ліки для тяжкохворої жінки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спецназ і міліція розгнали сьогодні у Мінську пікет, який зладила громадська ініціатива супраць беззаконня у судах і прокуратури. 9 чоловік були затримані за удзел у несанкцыянаванай акцыі. Удзельнікі пікету планавалі прыцягнуць увагу грамадскасці да парушэння правоў грамадзян уладнымі чыноўнікамі розных узроўняў, расказвае Галіна Абакунчык.
Каля 3 дзясяткаў чалавек выйшлі на плошчу свабоды з плакатамі чыноўнікаў да адказнасці, адміністрацыя прэзідэнта, надзейны абаронца беззаконня ў краіне, ашуканцаў да адказу. Гэтыя людзі рознага веку і з розных рэгіёнаў Беларусі, якія гадамі марна шукаюць справядлівасці ў судах і чыноўніцкіх кабінетах. Адзін з удзельнікаў, Віктар Грыгор'яў, прыехаў з Магілёву.
У мяне ўкралі імущество на 25 тысяч долараў. Судзіўся 6 лет, все высудзіў. Ніхто не хоча гэтым займацца, везде родственнікі, везде сговор. Я это все доказал, и никому нету дела.
Активистка компании Тамара Сергей поведомила, что удельники инициативы только у высшие органы улады, Верховный суд, Генеральную прокуратуру и до керовника краины свертались по 20 разов, однако безвыниково. Улады так само не дают дозволу на уличные акции, как притягнуть до этого увагу громадскости. Тому активисты вырешили зладить несанкционированный пикет.
Мы вынуждены выйти на этот несанкционированный пикет, так как чиновники постоянно дают нам отписки. Таких циничных и аморальных чиновников, как сейчас, мы еще не видели. Поэтому вы вынуждены выйти на акцию протеста, чтобы отстоять свои права.
Праз некалькі хвилин после початку пикетования на площади свободы з'явилися супрацовники АМАПу и Менской милиции на чале с керовником Игорем Яусеевым. Яны добрали у пикетовцев плакаты и затримали 9 человек. Силовики дзейнічали грубо. Одну затриманных мірных удзельніц айчыннай вайны кінулі на падлогу машыны. Гэта выклікала абурэнне ў тых актывістаў, якія засталіся на свабодзе.
Забралі членаў нашай групы, просто заламалі рукі і пасадзілі ў машыну і сказалі: «Ваша месца бамжатнікі, чтобы вы там скаціны посидзелі і падумалі».
Рукі заламывалі, гаварылі: «Всех скатоў надо бамжатнік і матам ещё загнуў. Бесправе самае настоящее».
Актывісты кампаніі планавалі перадаць пісьмовы зварот у вышэйшыя дзяржаўныя органы, а таксама правесці серыю пікетаў на плошчы Свабоды штодня цягам месяца.
Так скончыўся сённяшні пікет на пляцы Волі ў Менску ў абарону законнасці ў судах і пракуратуры. З Менску перадавала Галіна Абакунчык. Сёння ў Вярхоўным судзе адбылося чарговае паседжанне на працэсе супраць меркаваных тэрарыстаў Дмітрія Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, якіх абвінавачваюць у арганізацыі выбуху ў менскім метро. За ходам працэсу сочыць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, яму слова.
Суд пачаўся з прагляду відэа агляду цягніка метро, які быў пашкоджаны падчас выбуху, і ўсе бачылі, асабліва другі вагон, які пацярпеў больш за іншыя. Там былі на борце гэтага вагона былі дзіркі велічынёй з арбуз і шмат такіх драпінаў і шмат мелкіх дзірак, а пры аглядзе вагонаў былі бачныя металічныя шарыкі і металічныя часткі, якімі, відаць, была начыненая бомба. Дарэчы, пацярпелы Саакян заявіў хадайніцтва аб аглядзе вагона непасрэдна на месцы, дзе яго захоўваюць, але суд гэта адхіліў, спаслаўшыся на тое, што гэта можа выклікаць псіхічнае расстройства ў некаторых пацярпелых. І таксама суд вырашыў пачаць зачытваць паказанні пацярпелых, якія па розных прычынах не змаглі явіцца ў суд. І вось другую палову дня суд гэтым і займаўся, выслухоўваў пратаколы такіх паказанняў. Было заслухана 32 пратаколы паказанняў людзей, якія прызнаны цяжка пацярпелымі, больш за 60 пратаколаў тых, хто прызнаны меней цяжка пацярпелымі, і зараз ідзе праслухванне пратаколаў лёгкіх пацярпелых. Людзі расказваюць пра тое, як прыехалі на станцыю, што з імі здаралася ў момант выбуху, які быў выбух, расказваюць пра свае траўмы, называюць прыкладна суму стратаў нанесеных. Некаторыя расказваюць пра тое, як згубілі прытомнасць, а потым ачунялі ўжо, напрыклад, вось пацярпелы Пісецкі расказаў, што начыняў без ног. І некаторыя таксама расказваюць, што бачылі на платформе часткі цела людзей акрываўленых. Адзін пацярпелы расказаў, як ён у гэтай цемры на платформе уваліўся ў тую варонку, якая аказалася ў выніку выбуху. Заўтра працягнецца разгляд вось гэтых вот заяваў пратаколу апытання пацярпелых.
З Вярхоўнага суду, дзе адбываецца працэс над меркаванымі тэрарыстамі Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславым Кавалёвым, перадаваў Алег Груздзіловіч. Беларусь зноў просіць грошай у міжнароднага валютнага фонду, на гэты раз 7 мільярдаў даляраў. Пра гэта паведаміў намеснік міністра фінансаў Владзімір Амарын у кулюарах сесіі Палаты прадстаўнікоў. Восеньская сесія, перадапошняя для дэпутатаў цяперашняя склікання, пачалася сёння. У дэпутатаў вострых пытанняў да міністраў як звычайна не было, затое такія пытанні з'явіліся ў журналістаў. Падрабязнасці падае Владзімір Глот.
Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў, адказуючы на пытанне журналістаў пра вызваленне былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса, адзначыў, што гэта не ёсць рэакцыя на патрабаванне еўразвязу. Гэта не азначае, што мы займаемся выкананнем патрабаванняў некага. Мы займаемся выкананнем уласных законаў. У краіне прымаюцца рашэнні, якія сыходзяць з уласных патрэбаў, сказаў міністр Мартынаў. Ён таксама падкрэсліў, што Беларусь не спыняе свайго ўдзелу ва ўсходнім партнерстве, хаця ён чарговы раз паскардзіўся, што гэтай праграме не хапае канкрэтыкі. Такая заява гучыць таму, што Беларусь інакш за іншых удзельнікаў ўсходняга партнерства глядзіць на гэту праграму, адзначае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Афіцыйны мэнс не цікавілі тыя умовы, якія вылучаў Брусель наконт правоў чалавека, дэмакратыі і гэтак далей. Цікавіла толькі эканамічнае супрацоўніцтва і пэўныя выгоды. Так што тут усё як было, так і засталося. Што тычыцца ВУСа, ну цяжка, канешне, сказаць, якія меркаванні былі ў момант, калі выпускалі яго, калі прымалі рашэнне аб яго. Мне падаецца, што ўсё ж і тыя патрабаванні ў развязу таксама былі.
Другую важную заяву, дарэчы, таксама ў журналісцкім асяроддзі зрабіў на намеснік міністра фінансів Білорусі Владимир Амарин. І вона тичиться дочинення з Міжнародним валютним фондом, чия місія 4 кастрішника почне працю у Мінську. За два тидні експерти МВФ зроблять свою оцінку економічної ситуації у Білорусі. Магчыма, пасля гэта мы перайдзем у фазу разгляду магчымасці выдзялення новага крэдыту для Беларусі, сказаў Владимир Амарын.
Ну, это будет программа, новая программа, достаточно, по их оценке, достаточно такая, ну, жесткая, может быть, даже жестче, чем программа с антикризисным фондом, которую мы сегодня выполняем.
Давать Беларуси черговый кредит со сродку МВФ у дадзены час было б злачынствам, лічыць кіраўнік аналітычнага центру стратегія Леонид Заіка. И тлумачыць чаму.
Потому что 8 месяцев было видно, насколько непрофессионально и насколько примитивно была испуганная ситуация в ожидании. За это время рубль девальвировал 2.5 раза. Монетарная политика оказалась безнравственно тупиковой. Вся экономическая политика вызывает большие сомнения. Диагноз такой. Этому правительству деньги давать нельзя.
Беларусь разлічвае прыцягнуць до 7 мільярдаў даляраў США крэдыту ад МВФ, паведаміў Владимир Амарын.
З Мінску перадаваў наш корэспандэнт Владимир Глот. Выслухайце Радыё Свабода. Ад пачатку кастрычніка ў Беларусі зноў выраслі цэны на бензін і салярку, падвышаныя плацяжы за камунальныя паслугі, уведзены патроены тарыф на перарасход вады. Пры гэтым заробкі беларусаў застаюцца самымі нізкімі ў рэгіёне. Пакуль на рост цэнаў рэагуюць толькі аўтааматары. Сёння ў розных гарадах краіны адбываецца чарговая акцыя «Стоп бензін», расказвае наш корэспандэнт Ігар Карней.
Ад 1 кастрычніка тарыфы на электраэнергію падвышаныя на 15%, на тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў на 3%, на ацяпленне і гарачае водазабеспячэнне на 3,2%. Вызначаныя нормы спажывання вады, звыш якіх давядзецца плаціць па рынкавых цэнах. За перавышэнне аб'ёму ў 140 літраў у суткі на чалавека трэба будзе плаціць па коштах, якія забяспечваюць поўную кампенсацыю эканамічна абгрунтаваных выдаткаў. А гэта ўтрая даражэй, чым звычайны тарыф. Эканаміст Іван Анташкевіч кажа, што пакуль беларусы за камунальныя паслугі сапраўды плацяць меней, чым жыхары іншых краінаў. Аднак і заробкі ў Беларусі адпаведныя.
Надо переходить к нормальным ценовым факторам в экономике, и чтобы население правильно платило, и промышленность, и народное хозяйство работало в свободной ценовой политике. Поэтому перекрестное субсидирование, конечно, надо было отменить. Но сделать это исключительно сложно. Тут же зарплата должна быть совершенно другая. По крайней мере, я пока такой перспективы не вижу. Я не знаю, какой подвиг Геракла будет. Конечно, сколько времени прошло, но задача правильная для любого правительства.
Беларускія ўлады яшчэ раней абавязваліся падвысіць тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі не меней, чым на 10%, што ёсць умовай пералічэння другога траншу крэдыту з антыкрызіснага фонду Еўразэс у памеры больш за 400 мільёнаў даляраў. Далей, як удакладнілі ва ўрадзе, тарыфы на паслугі для насельніцтва будуць паслядоўна падвышацца да ўзроўню, які забяспечыць пакрыццё за кошт сродкаў насельніцтва не меней за 30% на іх аказанне ў 2011 годзе. У 2013 гэты паказнік плануецца давесці да 40%, тады як яшчэ летась узровень кампенсацыі складаў 25%. Тым часам 8 раз ад пачатку году падвышаныя кошты на паліва. 1 кастрычніка ў сярэднім на 5% выраслі цэны на аўтамабільны бензін і салярку. У канцэрне «Белнафтахім» крок тлумачаць пачаткам фармавання рынкавага курсу рубля. Маўляў, нафтаперапрацоўчыя заводы набываюць валюту для закупкі нафтавай сыравіны на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы, што істотна перавышае афіцыйны курс. Аднак аўтааматараў такія аргументы не вельмі кранаюць. Сёння ў Мінску ды іншых гарадах запланаваная чарговая акцыя «Стоп бензін», падчас якой кіроўцы збіраюцца выказаць сваю нязгоду з палітыкай цэнаўтварэння на паліва. Па словах ініцыятараў акцыі, у той час, як на ўсясветных біржах кошты на нафту імкліва зніжаюцца, у Беларусі прадукцыя нафтаперапрацоўкі выключна расце. Эканамічны глядальнік Таціяна Манёнак кажа, што тэарэтычна ўлады маглі б пайсці насустрач аўтааматарам, знізіўшы падатковую нагрузку ў кошты на бензін і дызпаліва. Аднак наўрад ці гэта магчыма ва ўмовах фінансавага дэфіцыту.
Яшчэ ёсць альтэрнатыва, гэта знізіць акцызы ў кошце нафтапрадуктаў, што таксама паспрыяе паляпшэнню фінансавага становішча нафтаперапрацоўчага заводу. Але ж вядома, што такі бюджэт ён сфарміраваны, акцызы і падаткі сацыяльныя складаючыя бюджэта, і пайсці на гэта сёння ураду будет вельми складана. И я так разумею, что не будут найдены некое иншее выйти в этой ситуации.
Эксперты лічать, что до нового витка коштов проведе подписание газовых контрактов помеж Менском и Москвой. Негледзячы на обяцанне ўвесці для Беларусі інтэграцыйны каэфіцыент, «Газпрам» апелюе да сумы ў $288 за 1000 кубаметраў газу. Тады, як падчас дажынак, Александр Лукашенко запэўніваў, што гэтая лічба ніяк не перавысіць $230. На перакананні аналітыкаў, вялікая залежнасць беларускай прамысловасці ад расійскага газу і рост яго кошту нават на некалькі даляраў выкліча падаражэнне ўсіх тавараў і паслуг.
З Менску перадаваў Ігар Карней, а я яшчэ нагадаю, што сёння ў Беларусі чарговая акцыя «Стоп бензін». Больш падрабязную інфармацыю аб яе ходзе вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Вы слухайце «Свабоду» і зараз на чарзе наша пытанне. Ад якіх тавараў ці паслуг вам давялося адмовіцца ва ўмовах эканамічнага крызісу? Што вы перасталі купляць, на што цяпер не хапае грошай? З гарадзенскімі мінакамі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Все абсолютно, кроме хлеба и молока. А золотка за что? За что? Зараз свой свет и все, и газ подорожает. За что куплять? Так и живем, як Бог даст.
А где 72 тысячи мяса? На мясо аллергия.
Вы знаете, пока все покупаю, потому что я работаю еще. И мясо, естественно. Покупала вот за 47 филейку на рынке.
Не, ну продукты в первую очередь, а уже, так сказать, общие потребительские товары, одежда, обувь и так далее, тоже на задний план уходит, естественно. Ну как питались, так и питаемся. Двое детей, без этого никак нельзя, правильно? Не будешь же ограничивать, уже на себе экономишь, на детях нет. Конечно, в основном, да, на ежу.
Ну так, скромненько пока еще хватает, но все стараемся покупать подешевле. Ну да, денег, конечно, уже не купишь так, как хотелось бы, как было раньше. Эти цены будут расти и будут нас жать с каждым разом все больше и больше.
Такие отказы мы отримали у городни на питание, от яких товаров ці паслуг вам довелося отмовиться во умовах экономичного кризису. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Створаны міжнародны камітэт для вылучэння віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. У Беларусі зноў выраслі цэны на бензін і салярку, падвышаны плацяжы за камунальныя паслугі, уведзены патроены тарыф на перарасход вады. Спецназ і міліцыя разагналі пікет у Менску, які зладзіла ініцыятыва супраць беззаконня ў судах і пракуратуры. 9 чалавек затрыманыя. Уладзімір Некляеў і Наста Палажанка атрымалі апошнія папярэджанні за парушэнне рэжыму. Беларусь зноў просіць грошай у МВФ, на гэты раз 7 мільярдаў даляраў. У часе суботняга раваўнічага нападу дэмакратычны актывіст Валеры Ухналёў страціў 12 тысяч даляраў, якія ён пазычыў на лекі для цяжкахворай жонкі.